Du lytter til Talentlab med mig, Frederik Lyne. Velkommen tilbage til time 2 af Talentlab her på Radio 4, programmet, som præsenterer til de bedste og mest underholdende fritidspodcast. Vi hørte i sidste time samtale podcasten Fritid med værterne Mads og Poul, som talte om vaner og heriblandt dårlige vaner. Og vi blev altså ikke helt færdige med afsnittet, da vi egentlig endte på lidt af en cliffhanger, da vi skulle til at høre masse svar på Pauls scenarie om, hvordan han ville reagere, hvis hans kvindelige partner pludselig ikke ville have, at Mads skulle agere så gentlemanagtigt over for hende. Lad os prøve at høre, hvad Mads han svarer.
Ja, jamen, vi tager den patenterede Mads og sætter os ned og tager en samtale om forventningsafstemning.
Ah, okay.
Og så hører lidt om at sige sådan, men det er så, fordi jeg er opdraget på en måde, hvor at det giver mening i mit hoved, ikke? Og det er noget, jeg gør, fordi det har jeg en opfattelse af, er sødt, og det, min erfaring er også, at de folk, jeg gør det for, synes, at det er sødt. Så hvorfor synes du ikke, det er sødt, og at betyder det, du gerne vil have, at jeg holder op?
Ja.
Fordi det er jo ikke sådan en, det er så lille en ting, at det skulle fandme nødigt være sådan en dealbreaker, ikke?
Ja.
Altså, du ved, at jeg åbner døren for min date, og hun går ind, at det skulle sætte skår i glæden, ikke?
Ja.
Så sige, at, okay, fair nok, men så må man jo tage sådan en samtale, og så sige sådan, jamen, det ved du hvad, det er det faktisk, fordi hun føler, at det er nedsættende, eller ja, noget i den stil, ikke? Og sige, okay, men ved du hvad, modtaget, så holder jeg vel op med det.
Okay, du vil stadig date hende.
Ja, altså, det afhænger jo af så meget andet, fordi det er sådan en, jeg anser det der som værende så meget en bagatel, at det ville være ufatteligt, hvis det var det. Det var alt andet fungerer super godt. Det er det der får tingene til at gå i stykker, ikke?
Ja.
Altså, jeg ved så heller ikke rigtigt. Jeg har svært ved at se, at hvis alt andet fungerer godt, at det der så skulle være overhovedet være en samtale.
Ja. Så
har der været andre ting også, som der ligesom skulle fintunes.
Hun insisterede for selv at betale for sin mad.
Sige, okay, men kun hvis du også betaler for min mad.
Oh, du vender den om lige varm. Okay, god teknik.
Ja, taktik. Ja. Okay. Ja, jeg har forhandlet før.
Okay, for i mit hoved vil det være, jeg vil ikke sige et rødt flag, men jo et rødt flag. Hvis at en pige blev sur over, at man var gentleman-like, og selvfølgelig gør vi det ikke, fordi at vi mener, at piger ikke kan er stærk nok til at åbne en dør eller læse et menukort.
Mm-hmm.
Men det er bare, altså, det gør vi som en gestus. Og hvis man tager en gestus negativt.
Mm-hmm.
Jesus.
Ja. Men altså, jeg er ret sikker på, at jeg er enig, ikke? At det er sådan en, og igen, det er jo noget, det er jo som udgangspunkt, at det er jo noget, jeg gør for at signalere, hvad skal vi kalde det? Signalere noget hengivenhed eller noget i den stil.
Appreciation.
Ja, lige præcis. Ja. Jeg kan sige sådan her, nu åbner jeg døren for dig, så behøver du ikke slet ikke at spekulere på, og selvfølgelig får du lov til at gå ind først, ikke, og her, og lad mig tage stolen for dig. Sådan, for ligesom at vise, at jeg er her for dig, og jeg står til rådighed, og jeg vil gerne gøre ting for dig, ikke? Også selvom det er de her små ting. Ikke?
Ja.
At det slår mig bare som, at det sådan en, at jeg har svært ved at se, at det skulle være en samtale, vi ligesom var nødt til at have, ikke? Specielt noget, som folk vil blive sure over, ikke? At sige, det var da voldsomt. Men altså, fair nok, det kan da godt være, jeg kender jo ikke andre menneskers liv lige så godt, som jeg kender mit eget. Så sige, ja, det kan da godt være, at der var en eller anden, der var blevet sur på mig. Så sige, så er vi ud over det. Så ved jeg det til en anden gang, så behøver jeg ikke at gøre det.
Perfekt, og det var basically det, som der var kommet ind af gode indslag.
I brevsprækken.
Ja, lige præcis.
Men det er da meget godt. Har vi lært noget nyt?
Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Det her Come to Jesus session, det bliver en ting.
Sådan. Vi må finde et navn til den. Venner, hvis jeg har et godt navn til sådan en feedback session, en sikker feedback session til hinanden, så skriv ind til os på fritidspodcasten på Instagram. Pas på hinanden.
Du lytter til Talentlab med mig, Frederik Lyne. Vi er i gang med anden time af Talentlab her på Radio 4, og vi har lige fået afslutningen på samtalepodcasten Fritid med værterne Mads og Poul. Aftens afsnit handlede blandt andet om vaner, og det fik mig til at tænke på, at det at etablere nye vaner. Altså, for en ting er, at man skal vende sig af med gamle og måske dårlige vaner, Men en anden ting, det er faktisk at skulle vende sig til nye. Og hvorfor tænker jeg så på det, tænker du nok? Jo, jeg er lige blevet far til en lille dreng, som nu er godt 3 uger gammel. Og her skal min kæreste og jeg altså til at etablere nye vaner, kan vi godt mærke. Det er ikke lige noget, vi havde tænkt over så meget inden, før vi stod med ham hjemme og skulle til at have en hverdag til at fungere. Vi kan ikke bare lige pludselig spontant rejse os op og kigge på hinanden og sige, nu går vi lige en tur over i skoven. Nej, det skal vi aftale i sådan rimelig god tid, at vi gerne vil ud og gå en tur. Så vi skal fodre ham, han skal skiftes, han skal have tøj på, altså gjort klar. Og så skal han på en eller anden måde også puttes jo, vores søn her. Og først derefter, der kan vi begive os ud på vores spontane, hvis man kan kalde det, gåtur, som egentlig er blevet planlagt nærmest i timer op til. Så det er ikke engang sikkert, at der er godt vejr, når vi endelig gerne vil gå en tur, men altså, det er sådan lidt vilkårende ved at have et spædbarn med hjem. Et andet eksempel, hvor vi skal etablere nye vaner, det er som min kæreste for nylig påpegede. Hun går jo hjemme med ham nu, mens jeg er på arbejde, og her gik det op for hende bare det der med at gå på toilettet. Altså det, du bare er vant til at bare kunne gøre, ja, når du havde lyst på en eller anden måde. Det kan du ikke bare gøre, ligesom du gjorde før jo. Altså, hvis du nu tænker, jeg skal lige lynhurtigt lige smutte ud på toilettet, og så kan jeg lige komme tilbage. Ja, så skal du være sikker på, at han ikke bare ligger og, på kanten og ruller ud over, eller han sover så trygt, at du godt kan være derude lige kort. Jamen, ellers så bliver du nødt til at tage ham med. Altså, det her kedelige toiletbesøg, som vi var så vant til, det er altså blevet ændret også. Og, så ja, det er altså svært, det her med at skulle vende sig af med vaner. Altså, at vende sig til nye vaner, mener jeg. Så en ting er at skulle vende sig af med en vane, som er svært. En anden ting er også at vende sig til nye vaner, som jeg også vil mene er, ja, relativt svært. Men det var bare lige noget, jeg kom i tanke om, efter at have hørt afsnittet her Fritid med værterne Mads og Poul. Men vi skal videre i aftens program, da vi nu skal videre til vores næste podcast, som er Spejderliv med værterne Sten Eriksen og Kim Pedersen. Spejderliv er en podcast, som nørder løs i spejderuniverset, og i aften der dykker de to værter ned i forbindelsen mellem det at rejse og det at være spejder. Og her bliver de altså flankeret af hele 4 gæster, som alle har rejst i forbindelse med deres spejdertid. Her kommer podcasten Spejderliv.
Ham vi endte med at køre med, han var spejder, og han kunne ikke engelsk, men han kunne se vores uniformer. Så hvis man rejser uniform, så møder man altid en spejder. Da vi så kom ud og kørte der, så lige stod der 44 mark på taxameteret, og der gjorde han sådan en tryllekunst, og så slukkede han for taxameteret, og så kørte vi videre et stykke tid.
Velkommen til. Jeg hedder Kim, og med mig her, der har jeg Sten. Skål i kaffe, Sten.
Skål, Kim.
Ja, vi befinder os jo lige nu i Frederiksberg Spejderhus, Frederiksberg ved Sorø, og det er ikke bare gratis kaffe, der har lukket os hertil. Nej, Melsten, for der er også...
Citronmåne, ja.
Med flødeskum på flaske.
Mm.
Ja, så kom ikke at sige, at vi bare er billigt til salg. Men der er faktisk også en tredje grund til, at vi er taget hertil. Og det er, fordi vi i dag skal tale om et helt særligt aspekt ved spejder, nemlig det at rejse som spejder. For der er jo faktisk spejdere i hele verden. Og det at møde og lære spejdere fra andre lande at kende og lære at samarbejde med det, det er jo sådan en af de der store grundpiller af spejderbevægelsen. Det tænker man måske ikke så meget på. Mange tænker måske, at spejder det er noget med snobrød og sove i telt og snit med en kniv. Men hvis man sådan skal dykke ned i den store grund, så handler det jo egentlig om at skabe et stort broderskab, et stort søsterskab, jeg ved ikke, søskendeskab.
En familie.
En familie,
ja.
På tværs. Altså i virkeligheden, så handler det jo om verdensfreden.
Uh-huh.
Og det er jo relevant lige nu, kan man sige. Men inden det bliver alt for højt flyvende, så bare rolig. Det er det højeste, vi kommer op at flyve. Fordi her i hytten er der nemlig også ikke bare én, ikke bare 2, heller ikke 3, men hele 4 medlemmer af rejseklanen. Velkommen til.
Tak for det.
Og det, som rejseklanen skal hjælpe os med her, det er jo, at de skal øse af deres store viden om det at rejse. Hvordan kommer man i gang med at rejse som spejder? Hvordan gør man sådan rent praktisk? Og hvad er det, det kan? Hvorfor er det så fedt at rejse som spejder? Jeg tænker, at vi skal lige have flyttet lidt rundt på mikrofonerne, så I kan få næsten en hver, og så skal vi lige have præsenteret jer.
Jamen, jeg hedder Hans, og er den gamle her.
Hej, jeg hedder Plys. Jeg var ulveunge hos Hans i starten, og jeg var med på nogle 8 ture, tror jeg, med på.
Dags, jeg hedder Henrik. Jeg er med på alle turene. Og jeg var også en af Hans' ulveunger i starten, men jeg var alligevel gammel nok til at få lov at komme med.
Hej så, jeg hedder Camilla, og jeg har været junior hos Hans, og så har jeg kun været med 2 gange, så jeg har været en af de helt nye, og næsten ikke får lov at være med ud eller ej.
Det er jo sådan, så vores by, som mange andre byer har, nogle venskabsbyer rundt omkring i Norden. Og Sorøs venskabsby i Finland, den hedder Suolahti. De har så inviteret på nordisk lejr. Vi har haft en tradition med at tage på nordisk lejr. Og der havde vi så som tropstab, som jeg var dengang, der havde vi valgt at tage afsted i 94. Men vi har så taget vores spejder med derop, tropstaben. Da vi skulle afsted der med troppen, så kiggede vi sådan og kiggede lidt på hinanden, fordi Margrethe var vant til at rejse, og der var jeg absolut ikke. Men hun var god til at kigge på rejsebureauer, så hun ringede til rejsebureauet i Næstved, og så kunne man så faktisk få en togrejse for Sorø Hovedbanegård, og hele vejen op til Jyväskylä, som er den største by deroppe, i nærheden af Suolahti.
Og der var lige en færge undervejs, jo.
Ja, der var lige en færge, men der var jo Viking Line, og den skulle også passes ind, og tunnelbanen i Stockholm, og hvad det nu skulle med der. Men man kan faktisk få en billet hele vejen. Så vi allierede os med et rejsebureau, simpelthen, fordi vi var afsted med en gruppe. Det kostede selvfølgelig noget. Gruppen betalte en lille smule af det, men det var stadig en overkommelig pris. Selvfølgelig er det dyrere end at tage på centerlejr herhjemme, det er jo klart, men hvis man skal være afsted i 10 dage, eller hvad det var afsted, så bliver det dyrere. Men det var ikke, jeg husker det ikke som, det var gevaldigt dyrt. På det tidspunkt, der kunne jeg slet ikke engelsk. Jeg var så dårlig til det, så jeg kunne ikke engang tale det. Og Margrethe var god til engelsk, men hun havde morgentjansen i køkkenet sammen med de der madtanter. Så jeg vandt så et ledermøde, hvor man ikke kan engelsk, og det vil ikke snakke svensk, for det gør mig altså ikke deroppe i den del af Finland. Så mine notater til sådan til information til resten af gruppen, det var sparsom, kan man godt sige. Det er jeg så blevet bedre til efter alle vores ture.
Jeg husker sådan noget, at du skal bare følge efter finnerne. Ja. Jeg ordner mig, når du kommer tilbage.
Ja,
vi skal bare køre. Og når de fløjter, så stiller vi op på flagstangen og står klar til at hejslade.
Ja, og det var nok også
og når de så fløjter 2 gange, så skal vi aftensmad.
Ja.
Det var lidt i den tur.
Ja.
Og så er der vist noget med noget hiking eller et eller andet.
Ja, og Ruesta, det er mad.
Ja.
Har vi fundet senere. Og Lebojern også, der det er respekt for flaget.
Ja.
Det var også det, vi lærte på den lejr.
Og så kan man sige, de finske drenge er ikke ret gode til engelsk.
Nej,
men de finske piger, de er rimelig gode, men meget generte.
Ja.
Og jeg tror også, at vi drenge fra Danmark var måske også lidt generte, når vi kom derop og skulle prøve på at købe rockende skoleengelsk og prøve at få forklaret et eller andet. Så ja, vi det lavede meget med fakta og hilsninger og blink med øjnene og hvad man ellers kunne.
Men det er jo sjovt, fordi når man er på spejlejr sådan et sted som der, så er vores normer med at vi selv laver mad, det gør man ikke. De havde madtanter. Og ting tager den tid, ting tager. Og hvis man ikke når det nu, så kommer det nok senere. Meget stille og roligt. Og jeg tror, det vækkede sådan en interesse i at være sammen med andre spejdere.
Det var sådan efter lejren der i 94, der skulle jeg høre Home Hospitality. Og jeg blev indlysset af sådan en familie, hvor sønnen hed Janne. Og vi boede ude i sådan et nyere bjælkehus, der lå lidt finere kvarter ude i Suolahti. Og noget af det første, man gør, når man kommer hjem fra lejre der, det er, at man smider alle sine ting i indkørslen, og så kom mor Home Hospitality ud, og så spurgte hun, om der noget vasketøj. Og det afledte man så det, man synes man skulle have vasket. Og så var saunaen blevet varm, og så kunne man sætte sig ud i saunaen, og så fik de lidt ældre, de fik en øl, og vi andre fik en sodavand, og så sad man derude og hyggede sig. Og så da man var færdig med saunaen, så havde mor Home Hospitality lavet mad og vasket tøj, sådan set.
Jeg husker noget af det, vi snakkede mest om, det var det der saunaværk. Man vidste jo godt, at finnerne var glade for sauna, men vi var nok ikke helt klar over, hvad at gå i finsk sauna var. For når man kigger på sådan en sauna herhjemme, så er den jo gerne de der sådan ingenting, 80-87 grader varme. Men når finnerne fyrer op i sauna, så får den, hvad den kan trække. Og den bliver rimelig lun. Og en af de ting, jeg kan huske, vi savner, det er, når vi første gang, vi sad derinde, der kunne man godt se de der finske knægte. De sad sådan og kiggede lidt skummen på hinanden. Så kastede de lidt vand på saunaen, og så dukkede de sig. Men vi dumme danskere, vi glemte at dukke os. Så vi endte med at rende ud med sådan skoldet ansigt i de der finner. Vi kunne bare høre, de sad og fnise inde på den anden side. Nogle af de spejdere, som vi mødte derop, det var jo sådan en som Vera og Vera storsøster Henna, tror hun hed. Så var der Anna.
Så var deres gruppeleder Parvio, som der var en stor kulturperson.
Ja, han var skolelærer. Og Maja. Og Juha. Og jamen, der var faktisk en del spejdere, som vi mødte, og vi faktisk havde mødt efterfølgende. For da vi tog på korpslejr i 96, på en lejr, der hed Løjstø, og for folk, der ikke er det rigtig gode til finsk, så ved man, det betyder jo fyrtårn. Løjstø betyder fyrtårn på finsk. Det var jo nok vores første udenlandske store lejr. Men ja, der mødte vi med både Vera og Anna og Maja.
Der mødte vi dem igen, ja.
Ja. Løjstolejren, den var jo en øjenåbner for, hvordan man også kunne holde korpslejre. Det foregik selvfølgelig i en skov, for sådan er jo finske korpslejre. Der er ikke andet deroppe, forresten, kun skove. Og der var sådan en lang vej igennem hele lejren, og der mødte man hele lejren og snakkede med en hel masse mennesker. Da vi havde grøn uniform på, så var vi jo spændende at snakke med. Så vi fik snakket med rigtig, rigtig mange spejder hele vejen deroppe af. Vi var ikke så mange danskere på lejren. Der var også nogle DDS'er op fra Hillerød. En af de sjoveste ting, jeg kan huske fra den lejr, det var, da vi var til mudderbrydning. Det var i Duli Café. Duli betyder vind. Det var vores underlejr. Og der skulle vi så, der var en aften ned og kigge, og så var der sat op med halmballer og præsending, og så var der plader i det hul der, og så var der altså mudderbrydning. Det var sådan en café-agtig aktivitet, de åbenbart havde en gang imellem. Og man kunne så melde sig, hvis man havde lyst til at slås mod nogen. Og der var en af de der DDS'er op for Hillerød, han var rimelig kæk, for han stillede op for 100 mark, og vi var 13, så det var 10 mark per mand. Og ja, så måtte han jo stille op i mudderbrydning, og han havde så fået en modstander, der var halvanden gang højere end ham, eller sådan en stil. Han var bare stor. Og ja, i brydning, der er jo reglerne, hvis man er passiv, så bliver man dømt ned på alle fire. Og det endte han så også med, ham danskeren, jeg kan huske, hvad han hedder, men han kom ned og stod på alle fire. Og da han stod på alle fire, og finden han bøjede sig ind over ham, så ham dansker, han stak hænderne op bagved, og så trak han badebukserne ned på ham finden. Og mens han fik famlet de der bukser op igen, så sprang der en dansker med op i baljen, og så kom der en finde, og ja, så blev det helt aflyst. Så må man ikke slås mere, når man er fire i den. Så bagefter gik vi ud, og så fik vi en cola og en stykke gris.
Og det er også sådan lidt af den finske korpslejr er bygget op på sådan lidt en måde, med en masse underlejre. Hver underlejr har sin egen underlejrcafé, hvor man kan købe forskellige fornødenheder, og man kan også få lidt mad. Udover det, så var der sådan en halvstor café også, der hed Globen, hvor den ligesom var lavet i to etager, hvor man kunne komme op og sidde ned og kigge ned. Så det var lidt sådan en øjenåbner også. Og man siger ikke, om det var torsdagen eller om onsdagen, men lige pludselig så var der sådan en kæmpe ophav ude med på den der vej, og vi anede jo ikke, hvad der skete. Vi var ikke så gode til at tyde de der finske planer. Men så var der koncert. Så var der en eller anden popstjerne, som der åbenbart var halvkendt, der lige holdt en koncert der midt på den finske korpslejr. Og folk stod bare og dansede, ja, 600 meter derfra.
Ja.
Og stimlede til.
Det der med at være sammen med spejder rundt omkring i verden, det tændte os mere og mere, så vi endte vel med at kigge lidt, hvad var der af internationale tilbud? Og der faldt vi over en lejr i 98. Det var KFM og KFK i Norge, der holdt en korpslejr oppe i Jægeren op ved Stavanger. Og det var første gang, vi tog afsted sådan rigtig for alvor som klan. På det tidspunkt, der var jeg blevet 27.
Ja, jeg var så cirka 8 år yngre, 19.
Jeg er lige blevet klanleder, eller klanspejder, og blevet 17.
Og sendte håndsoprækningen, så pegede de på mig, så jeg blev klanleder.
Ja, vi har også Svend med.
Svend er også med.
Ja.
Vi var fire, der tog afsted til Jæren i 98.
Og når vi nu skulle afsted på sådan en tur, hvor vi fik lov at være lidt mere voksne, så kunne vi jo, ja, så stod vi sådan selv for alle planlægningen lige pludselig. Så vi farer ned, og så køber vi sådan en scanrail. Og så derfra så var det ned at tage toget ned fra Hovedbanegård, og så ind til den lidt større Hovedbanegård. Og så skiftede vi over til sådan en kupé-tog, og så kunne fragte os videre deroppe af.
Ja, nattog 22.05 for spor 1. Det blev et tog, vi har kørt med mange gange. Ja.
Og her der var det jo, vi var så snu, fordi vi tænkte, vi starter ikke scanrail allerede, fordi når man har sådan en scanrail, så tæller den jo, når man klikker et døgn. Så det der, når man skulle planlægge ruten deroppe igennem, så skulle vi sige, at vi havde 5 rejsedøren, mener jeg, der var. Og dem skulle vi have til at slå til, og vi ville gerne måske hele vejen rundt igennem Norden. Så vi startede faktisk første dag med at bare købe en billet til det her nattog. Og så ventede vi med at klikke scanrail i gang til, vi skulle forlade lejren. Så vi tog sådan set nattoget mod, jeg ved ikke om det kørte direkte i Stavanger, eller vi skulle ind over Oslo, det var. Det kan jeg ikke huske.
Vi var i Oslo.
Vi tog toget til Oslo,
ja,
og så fra Oslo, der var arrangeret busser fra Hovedbanegården til lejren.
Og jeg tror faktisk, da vi kom frem til lejren, vi kom i hvert fald et halvt døgn før, at alle andre kom. Så vi kom ind på lejren, og der var ingenting. Der kom vi bare gående med vores rygsæk og vores pensionistcontainer og vores brune taske med dåsmad i, som vi har slæbt med hjemme hele fra.
Ja, ikke at forglemme den røde kuffert.
Og den røde kuffert, ja.
Som der ligesom var klanleder mærket, eller hvad man skal sige, ja. Det der, hvor alle rejseplaner, alle billetter med videre lå i.
Og ja, vi fik anvist en plads af mor. Mor, det var en norsk dame, som kom til at være vores mor på hele lejren. Hun tog kærlig om os. Hun, jeg ved ikke, hun havde medlidenhed med os. Men der var i hvert fald de der 4 knøse fra Danmark. Og vi lå derude på en bar jordmor og havde sat telt op i sand, og Der lå vi og hørte fodbold på norsk. Det var da vi spillede mod Nigeria, tror jeg det var. Denmark in front after 3 minutes. Jorgensen
did well. Laudrup set the move up. Moller with the finish. Ja, der lå vi egentlig rimelig fornøjet jo. Man skal sige det op i det norske, der er ikke ret meget jord at slå pløkkerne i.
Nej.
Så noget af det, vi har tilkøbt, nu sagde du også til, men det var mere vindstyrt, hvis vi skal sige sådan en slags bivak i bærbar form. Og der havde vi så fundet lidt pløkker og lidt, og få sat den ordentligt op.
Det var 50 cm pløkker. Det var bare store.
Så de kom lidt ned i jorden, og vi kunne sige sådan, at det blæste lidt op der, så der var nogle af de andre omkring os, der lå i fancy telte. Deres telte måtte rundt jo. Og vores vindsyn, det er jo sådan set åbent til den eneste, ligesom en shelter eller en bivak. Men ja, den holdt.
Jeg tror, vi tjente mange billige point på grund af proppe sten på de der telte for de andre deltagere. Lejren var meget speciel, fordi den ligner absolut ikke vores korpslejr. En af de ting, som var specielt, det var, at på deres lejr, på trods af at både piger og drenge var sammen i 2 forskellige korps, så stod der i lejrhåndbogen, at man ikke må snakke med pigerne, for pigerne skulle lov til at have en lejr for sig selv. Og når der er 4 gutter afsted, som godt kunne tænke sig at snakke med nogle piger, så kan det godt være lidt svært. Men det var heller ikke sikkert, at vi overholdt det hele vejen igennem. Men det var en god lejr. Den vi kom til at ligge sammen med, det var tredje reglingen, som er en norsk KFUM-gruppe for omkring Oslo. Og det var også bare drenge, og det var noget... det er som drenge er flest. De kunne finde på alt, og ja, det kunne vi jo så også. Og det var jo en fantastisk match.
Man kan også sige noget af det, som når man ser de der lidt halvvilde drenge, det var jo, at de havde en tradition i den gruppe, vi var i, at den ene dag, jeg skulle have kogt kartofler. Og man køber ikke den mindste sæk kartofler, selvom man ikke er så sulten. Man skal koge kartofler, så man finder den største gryde og den største pose kartofler, og så koger man kartofler. Fordi traditionen er, når man så er færdig med at spise aftensmad, og hvis nu der er en enkelt kartoffel tilbage, så må man gerne kaste med den. Men det er der jo ligesom gået inflation i, fordi der var så temmelig mange kartofler tilbage. Man skal sige, at nabogrupperne var ikke helt enige i, at man må kaste kartofler.
Vi lærte meget hurtigt på norsk, hvad lad være med at kaste kartofler betyder.
Ja.
Da der kom en KFUK-dame ud fra et telt, og var meget, meget sur. Ikke mindst, da de ramte med kartoflen bagefter, så var hun endnu mere sur. Men det tog de sådan set stille og roligt i tredje reglingen, for det havde de gjort før. Da lejren skulle brydes ned, så er vi jo vant til at passe godt på vores reb. Det var sat op med sådan en toslået sisalv. Så det endte jo med, at og det skulle de måske have fortalt også lidt først, det det opdagede vi i hvert fald på en hård måde, fordi når vi sad og spiste, noget grød, et eller andet, hverken noget, og Svend er så og spiste grød, og så blev der sagt nu, og så sprang folk op og fandt økser og save og alt muligt, så begyndte de bare at hugge besnøringerne over. Selvom folk sad på rafteren, det må de jo sætte om. Så Svend han endte med at sidde nede på en raft nede på jorden, med en bunke rafter om på låret, og spise grød videre, for han var demonstrativt.
Han var sulten.
Ja, han var sulten, og ja, sådan er det bare sådan det. Men det tog de sådan set stille og roligt. Det var det, der skete den dag.
Ja, og vi opdagede først det, hvorfor de var så hurtige til at spise morgen med den dag.
Ja.
Og det var ikke noget, man starter der, hvor det er sikrest. Man startede der, hvor man nemt skulle komme til.
Ja, hvor man var.
Og nogle gange så var det måske sjovest at kredse op og så tage topbesnøring først.
Ja.
Selvom man ikke vidste, hvordan man kom ned.
Men, men det kom automatisk. Det var jo drengen.
Ja. Jeg tror ikke, der er nogen, der fik rigtig knups.
Nej, jeg tror, de var vant til det. Ja. Det virkede sådan.
Radio 4 taler med Danmark. Vi er i gang med aftens time 2 her i Talentlab på Radio 4. Det er programmet, som giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Vi er i gang med at høre fra podcasten Spejderliv med værterne Sten Eriksen og Kim Pedersen. Og i aften der handler det om forholdet mellem rejser og spejderlivet. Og vi skal nu høre videre på fortællingen fra de fire gæster. Blandt andet skal vi høre om den nordligste McDonald's og hvordan fastfoodkæden kan agere som en slags opholdssted.
Vi har så også valgt at tage på Home Hospitality på den lejr, og vi skulle så med os fire, vi skulle med Øystein Molander, deres leder, hjem til at bo sammen. Han var journalist og boede i en lejlighed derude i Rælingen. Men ude hos Øystein, der fik vi lov til at vaske tøj, og vi fik set Olsenbanden, og så skulle vi selvfølgelig på kulturelt, så det var en tur i Eidsvollsbygningen, og det var virkelig spændende.
Ja, så var vi lige ude og se lidt radiotårn.
Ja, det var vi også. Vi var også ude på... Ja, vi har fået fedt os rigtig meget ind, så alt det gas, vi fik lavet på lejren, det resulterede i, at vi blev inviteret til kaffeselskab hjemme hos lejrlederen for hele lejren. Og så sad vi der sammen med alle pengelingerne og drak kaffe et eller andet sted i Norge.
Ja, det var nok Oslo, tænker jeg.
Ja. Og det var det, vi så besluttede for, at der skulle vi videre.
Så da vi havde sagt pænt farvel til Øjvind, og han havde klappet os af på stationen, så var det med at komme over mod Sverige, så man op igennem Sverige, og så en lille smule i Norge, inden man kunne komme rundt.
Ja, vi var faktisk helt op i Narvik.
Rejsetip nummer 1.
Bland aldrig sprit og citronmåne. Det er sådan, at lige man skulle afsted, så mangler vi sprit og citronmåne. Og jeg som rejseleder måtte lige en tur i den lokale Netto og købe en gang sprit og citronmåne og en gul Netto-pose. Og når man sådan over til Narvik og vil have spidt citronmåne, så er den der sprit måske ikke helt tæt. Og sådan en citronmåne, der lugter lidt af sprit og smager lidt af sprit, er ikke værd at spise.
Narvik er en dejlig by, der ligger oppe i Nord-Norge. Det er faktisk den yderste stationsby, når man kommer på kystbanen, eller hvad er det, kulsporsbanen deroppe af. Det er en fjeldby, kan man godt kalde det. Gaderne er i hvert fald stejle, og jeg mener, det er 200 km op over polarcirklen, så det er deroppe, hvor hvis man kører længere, så får man vand i munden. Men vi havde så besluttet os for, at nu skulle vi til Finland. Og når man kommer fra Narvik, så tager man kulsporet ned, og der tager man ned til Kiruna. Og så tager man bussen fra Kiruna over til Haparanda, og så går man fra Haparanda over til Donio, og så tager man bussen fra Donio over til Kemi, og så skulle man gerne have været videre med tog. Og det var også vores plan. Den havde vi jo set. Plus havde set det i tidstabellen, og det passede jo fint, og vi synes, det lød så meget fint ud. Og det lykkedes også helt, da vi kom til Kemi. For i Kemi, der var det, da vi strandede, og måtte finde en taxa.
Det er jo noget med, vi måske ikke er så gode til de der hverdage. Det der weekend, hvad det nu hedder på finsk. For det var det tog, vi havde planlagt at skulle videre med, det kørte så ikke i weekenden.
Nej. Og der er ikke nogen, der har lyst til at sove i kemiske gader, for det er sådan en by med fabrikker, der laver papir. Og vi fandt ud af, at det var ikke et rigtig godt sted at sove på en bænk. Så vi må finde et sted at sove. Så det endte med, at vi fandt en taxichauffør og kom til at sove ude på et kollegeagtigt noget.
Jeg vil sige, noget af det, vi fik lidt kontakt med, det var jo, at når nu vi rejser rundt, så har vi uniformen på.
Ja.
Rejsetip nummer 2.
Når man rejser uniform, kan man se, man er spejder. Historien her er, at vi var engang oppe i Gemi, og der endte vi midt på natten, hvor alting var mørkt og sort, og der stod vi sammen med, det eneste, der var vågen, det var taxichaufførerne. Vi gik hen og klagede vores nød på engelsk til en taxichauffør, og han kunne ikke engelsk, men det kunne hans kammerat. Ham vi endte med at køre med, han var spejder, og ja, han kunne ikke engelsk, men han kunne se vores uniformer. Så hvis man rejser uniform, så møder man altid en spejder. Da vi så kom ud og køre der, så lige pludselig stod der 44 mark på taxameteret, og der gjorde sådan en tryllekunst, der slukkede han for taxameteret, og så kørte vi videre et stykke tid. Og det endte med, at vi kom ud og bo på et kollegie, sådan et højhuskollegie, et godt stykke oppe, og vi var efterhånden ved at være rimelig meget sulten. Vi måtte bare ikke lave mad, for der var ikke nogen køkkener. Så vi havde jo trangjern med, som vi plejede, så det var ud på gangen og lave lidt mad. Det var nok minestronesuppe, tror jeg. Og så sad vi og spiste det. Det er klokken kvart over lang tid om natten. Og næste dag tog vi videre.
Jeg mener faktisk, at han kommer og henter os igen næste dag.
Ja, det er rigtigt, det gjorde han også.
Og der kørte os til stationen, så vi kunne komme videre fra Kemi igen.
Ja, og der tog vi så videre op til Rovaniemi, som var vores mål. Vi skulle op og besøge julemanden. De havde en attraktion op, hvor det hedder Santa House, eller Santa Claus House, eller sådan noget, hvor julemanden bor. Det tror de på, og det tror også japanerne på. Så der er faktisk fly fra Tokyo til Rovaniemi, så man kommer over og besøger julemanden. Nå, men vi skulle derud, og Svend havde besluttet sig for at skulle sidde på skødet af julemanden. Det var sådan set hans mål, og vi andre vi fulgte bare efter. Julemandens hus er sådan et rigtigt turiststed. Et sted, hvor man kommer ind med bussen på sådan en stor parkeringsplads, og så går man over, og så sender man et brev, for der ligger julemandens rigtige værksted. Og man går til den rigtige julemand og den rigtige café, og man kan også komme ud og køre på kane og alt muligt mærkeligt. Så det er et rigtigt turiststed. Bygningerne er voldsomt flotte. Det er sådan nogle bjælkehytter i bjælkeplanker.
Det er sådan typisk finsk bjælkehus i flere etager, og så er det bare lavet voldsomt stort. Altså det er ikke bare sådan en lille sommerhusbjælkehus, som vi kender hjemmefra. Det er altså
det er det store.
Ikke, der er 1000 kvadratmeter under taget eller noget, ja. Hvis jeg skulle komme med et bud.
Og da vi kom ud, så kunne man jo få taget de der sådan, turistbilleder med julemanden, men Svend blev skuffet, for han fik ikke lov til at sidde på skødet af julemanden. Det sjove er, at de selv troede på, at julemanden var deroppe fra, og Svend han brugte rigtig, rigtig lang tid på at fortælle dem, at julemanden bor på Grønland. Men måske kunne de ikke engelsk, for de troede ikke på ham. Og derud fik vi taget det første billede på Polarcirklen. Det var også der, vi for første gang var på den nordligste McDonald's i verden.
Rejsetip nummer 3.
Hvis du mangler et sted at være, så er McDonald's en rigtig god idé. Vi har rigtig mange gange siddet og ventet på enten et tog eller en færge, og der fandt vi ud af, at McDonald's er åben 24 timer i døgnet, og så kunne vi sætte os derind. Hvis der ikke var råd til at købe en burger, eller hvis der ikke var nogen var sulten, eller ja, så købte jeg bare en kop kaffe, og så kunne vi sidde og snakke over den kop kaffe i rigtig lang tid. Og ja, jeg tror, vi har brugt rigtig mange timer på McDonald's efterhånden. Efter vi havde Rovaniemi, så skulle vi jo ned og besøge vores venner nede i Suolahti. Så vi tog da sydpå igen, og vi kom til Vestkylä og tog bussen ud til Suolahti. Her havde vi nok glemt at aftale med dem, men vi kom forbi. Så hvad gør man så i en by som Suolahti? Jo, når man er stået af i bussi, så går man ned i Grillikioski, som er den lokale pølsevogn, og så spørger man efter Beivø. Beivø var gruppelederen jo. Og så kigger ham der, pølsevenderen på os, og så kigger han over og ringer til Beivø. Og et par 10-15 minutter efter, stod Beivø. Og så blev vi inviteret til til teselskab.
Ej, finsk kaffebord, hvad der kalder det.
Ja, men det endte så med at være jordbærte. Og det er ikke alle, der synes, at jordbærte smager godt. Men det var...
Jeg bare lige sige, hvis man tømmer sin tekop hurtigt, fordi man ikke kan lide det, så fylder moren bare op igen. Så lad være med det.
Ja. Jeg fik kaffe.
Men kagen var god.
I Suolahti, der besøgte vi jo Anna og Vera og Henna og hvad det ellers er, det forskellige.
I Suolahti, der havde de jo næsten sidste skoledag jo. Så vi var inviteret til lidt fest. Så vi var med til sådan en rigtig teenagefest på finsk.
Vi fik smagt den lokale bryg. Det var cider, de drak, for det var det, de kunne få derop. Ellers skulle de på Alko og købe noget. Så
man skal så lige sige, at de gør jo ligesom i Danmark, der er jo noget til at drikke i bussen også jo.
Ja.
Og den førfest, så når man så holder fest på finsk, så når man så synes, man er færdig med førfest, så går man ud, og så tager man en bus, Og så kører man halvanden time ud i en skov, og så ligger der sådan et diskodasko derude. Også i bjælkehusstil på to etager, bygget også i store bjælker ud midt i skoven, hvor man kan få lov at feste og tese sig sammen, uden at forstyrre naboer eller nogen andre.
Ja, for der kom ind, der var lysterfronten, det var tændt i loftet, og der var helt lyst op. Det var ret kedeligt forsamling, som sagt. Så gik man ind, og så lukkede døren, så slukkede lyset og startede musikken, så dansede de helt vildt, og så tændte de lyset igen, og så gik man hjem. Og hvis man var 18 år, kunne man gå op på første salen og købe stærkere end en sodavand.
På den tur, der var kun lige blevet 17, så vi var ikke gamle nok til at komme op til de voksne. Så vi fik lov til at være nede under og danse og hygge os med sodavand og chips.
Jeg endte med at sidde og snakke med ishockeyspiller. Det troede vi, han var så skovhugger. Fandt vi så ud af senere, da jeg fik oversat, hvad de sagde.
Og så da vi egentlig havde snakket færdigt med vores finske venner der, så tog vi så videre mod Turku.
Intercityjuna 963 Turun satama.
Og der skulle vi så have en lille skive hjem til Stockholm, og så var der så, det er sådan en kedelig tur i turen, det er fra Stockholm og hjem, og det, man sætter sig bare ind i tog, og så sidder man der 7 timer. Når nu man sidder så længe i tog, ja. Så bliver man jo sådan lidt altså, man kommer tættere på hinanden. Man kan sige, fire mennesker, de kan kun tage fire pladser, og så man sidder lidt op og ned af hinanden, og man lærer jo en masse ting om hinanden. Og det er jo noget af det, der er det rigtig gode gevinst. Det gør jo, at man her 20 år efter stadigvæk ses. Og udover det, så kan man sige, at man beskæftiger sig også meget med at spille kort og spille terning og læse aviser og kigge på mennesker og hvad man ellers kan finde på.
Rejsetip nummer 85.
Tag aldrig til Paikala, for toget kører ikke videre.
Ja, det er jo det klart skørste sted, som jeg har været med til i hvert fald. Det var i Paikala, som Hans også har været inde på, hvor vi strandede, fordi toget ikke kørte længere, og tænkte, det er et fedt sted. Paikala, det lyder nærmest ligesom paprika. Der kan ikke være noget dårligt i det. Men der er utrolig meget dårligt i paprika. Paikala. Vi satte vores... Vi havde ikke telt på den tur.
Det var vindsyttet.
Det var vindsyttet. Det satte vi op et rigtig fedt sted. Der var kønt. Vi lagde os ind, og det var rigtig rart. Fuglene sang. Lige indtil der kom sådan en... Og den stoppede overhovedet ikke nogensinde. Vi endte med at stoppe igen, og så gik vi rundt i Paikala, som en virkelig kedelig by, hele natten, indtil vi strandede ned på stationen, hvor vi pænt ventede på det næste tog, der gik væk. Fordi det var det absolut værste sted i Finland.
Og så er det jo lidt en industriby, og så husker jeg, så ligger jeg lidt over mod russergrænsen.
Ja, det var de russiske kampmyg.
Selvom vi prøvede alt det gode, vi havde købt af myggemiddel op igennem Finland, der var intet, der virkede. Vi forsøgte nogen at købe tilflugt under en overdækning på en, hvad hedder det, en stangspringsmadras. Men det hjalp heller ikke noget.
Man kan aldrig komme væk fra de russiske kampmyg.
Efter at have været i Paikala, så endte det jo med, at vi tog ned til Helsinki og skulle videre der, men der er vi så lige igen det der med dagene og hvornår ting sejler. Så vi endte med at få 12 timer i Helsinki. Og så var det igen det med dagene, at... om lørdagen, der kører ikke tog fra Stockholm til Sorø. Så der fik vi så også lige en nat i Stockholm. Og der var McDonald's lukket, fordi der lige været slagsmål derinde. Så der måtte vi sidde ude på vejen og spille seksmandsludo. Og hvis man sidder midt på et tog, og folk kom hjem fra byen. Først, vi mødte faktisk folk, der gik i byen. Og da de kom hjem fra byen igen, så sad vi stadig og spille seksmandsludo. Så de hilste på os. Så seksmandsludo, det skal... i alle oppakninger.
Man siger, vi kalder vores klan, og vi kalder rejseklanen, og det er sådan meget opfindsomt, fordi vi er en klan, der rejser. Så det siger lidt så selv i ordet. Og en af de første gange, vi var i Finland, der fandt vi jo på et råb, som vi tænkte, vi skulle bruge, når vi engang var i Danmark og Sverige og de andre steder. Og det vil du lige hjælpe med, Hans.
Ja, vores råb på jer, der kan finsk, som er godt efter. Det hedder Isobaska Varmasti. Og det brugte vi forskellige steder herhjemme i Danmark. Ikke så meget i Finland, det er der nogen grund til.
Og det er det, jeg siger, når man kommer lidt rundt blandt de finske mennesker og noget, så lærer man også nogle af de finske ord. Og vi havde jo gerne en finsk ordbog med. Og en af de oplevelser, jeg havde, det var på, jeg kan ikke huske, hvor det var, men i årene, der havde jeg slået op i ordbogen, og så havde jeg fundet ordet, der hedder Nukkumatti. Det betyder Ole Lukkøje. Og det gik jeg jo så rundt og sagde lidt til højre og venstre. Så kom der sådan en lille, jeg ved ikke, om hun var en nyhed pige hen, så sagde hun, Nukkumatti, du der dig, hvad der? Sitten hikka hikka, sitten nukkua. Og så stod jeg jo der lidt og tænkte, nå, altså jeg kunne kunne et ord jo. Jeg vidste jo, hvad det betød, men Nukkumatti. Men så kunne man lære sådan en sætning. Og det betyder lidt i regn med, at det er Ole Lukkøje. Og Ole Lukkøje, han sidder oppe i himlen, og så kigger han ned på dig, og så sover du godt. Så det var jo egentlig en god ramse, de havde.
Vi endte faktisk med at blive rigtig gode til finsk, sådan sammen og hver for sig. Så vi kunne faktisk handle på finsk. Vi kunne spørge, hvad vi skulle have. Så det er et fedt sprog. Alle skal lære finsk. Et godt finsk ord, som alle skal kunne, det er grillihili. Og det betyder grillkul. Og Juna Ashima, det er en togstation. Og Sairala, det er en strand. Hvad er det så? Så er der Mehu, det er mælk. Og Ruasta, det er mad. Og Kahvi, det er kaffe.
Justo.
Justo, det er ost. Jo, vi fik lært ret mange gode ord. Og selvfølgelig også nogle bandeord, men dem siger vi jo ikke her.
Altså også Terve.
Derve, ja. Og Ymbara. Det er en cirkel. Og Isto, det er sit.
Sesu, det er stå.
Og Mahan, det er ligge.
Og hvis vi lige knytte en anekdote til de tre, det var, at da vi havde finnerne på besøg, så havde min far en hund, der var så rimelig godt opdraget. Så jeg gik jo pænt ud, og så pegede jeg lige Mahan med en flad hånd. Og så lagde den sig ned, og de finder, at kan den virkelig lade finsk? Men det kiggede nok bare på, hvad jeg lavede med fakterne, men det tror jeg ikke, de har fundet ud af endnu.
Nej.
Ja, tillad mig lige at bryde ind, for det er jo helt klart, at rejseklanen de kunne fortælle i flere timer om alle de eventyr, de har været ude på. Vi bad dem her til sidst om hver for sig at komme med et rigtig godt råd til alle os, der drømmer om at rejse ud som spejder. De kommer lige her.
Ja, en af de ting, som skulle kunne være det gode råd, det er, at man skal ikke være bange for at springe ud i noget nyt. Det med uniformen kan åbne mange veje. Det med at være sammen i lang tid under mystiske forhold, ikke kun i et telt, men i et tog eller på en færge eller på en station, det åbner nogle nye veje. Det danner et fællesskab. Ja, et fællesskab, der kan holde rigtig mange år, fordi når man har været alvorligt sammen og grinet sammen, så har man faktisk oplevet det meste. Og det må man sige, vi har gjort. Så at være sammen i lang tid, som spejder, det er fantastisk. Det skal prøves.
Det er helt rigtigt, Hans. Jeg synes også, det er helt fantastisk at rejse sammen med rejseklanen, selvom jeg kun har gjort det par gange. Og en af de råd, jeg tænker, jeg vil give videre, det er, at jeg har været sted som ene pige i sammen med en hel masse drenge, og det er altså, det kan lyde utroligt irriterende og larmende, og det kan det også godt være. Så man skal også lære at trække sig, når man er afsted så mange dage, sammen med nogle mennesker, man er meget tæt sammen med. Så det kan være fantastisk. Og så skal man lige trække sig en gang imellem.
Ja, jo, så kommer man næsten sådan faderligt råd jo. Og nu man så skal ud og rejse i dag, så prøv lige at tænke på den her mobiltelefon. Lad nu blive ned i lommen, og så måske bruge den til rejseplaner. Man ved, det er lidt nemmere i dag, end det var dengang, vi rejste. Men prøv at gemme den lidt væk, og se med øjnene, i stedet for mobiltelefonen.
Noget af det største, jeg har fået ud af det her, det var, at fra min første tur, det er i 94, hvor jeg ikke kunne et kvider engelsk, og herfrem til vores sidste tur, hvor jeg faktisk var blevet så god til engelsk, fordi vi har rejst og måtte snakke med folk, der ikke rigtig kunne det samme slags engelsk, som der stod i skolebøgerne. Så noget af det, jeg har fået mest ud af, det er, at jeg har lært at snakke engelsk og finsk.
Men nu har vi jo i år vores store lejr i Danmark, hvor der kommer en masse spejder fra udlandet til Danmark. Så de pludselig engang til udlandet for at møde andre spejder fra andre lande. Så når I møder dem på lejren, gå ind og sige hej til dem. De kommer til Danmark for at møde os. Gå ind og møde dem. Så kan det være, at jer, der kommer ud og rejse om et år, om to år. Så grib chancen og tage ud og rejse.
Og vi skal huske, hvad H.C. Andersen sagde, at rejse er at leve. Og det er jo det, der har været vores mål igennem hele rejseklanens tid. At rejse er at leve.
Hvad så, Sten?
Så fik vi hørt om rejsen til den nordligste McDonald's og mange andre spændende lokationer i Finland.
Jeg synes, det er ret vildt, hvor lidt der egentlig skulle til, ikke? Altså, det virker som om, altså, på en eller anden måde, de fandt en eller anden en god billet, der ikke var for dyr, og så var det ellers bare afsted.
Mm-hmm.
Og så er der noget med at sidde og kigge tidstabeller, og tænker, at det er lidt nemmere nu om
dagen. Ja.
Men så gjorde de ellers bare, hvad der faldt dem ind. Mm-hmm. Det virker som en ret nem måde at rejse på.
Ja, bestemt.
Også meget tryg.
Ja. Så det er da en opfordring derude.
Kom ud og opleve spejderverdenen. Den er kæmpestor.
Ja.
Og ikke nok med, hvis jeg lige må svinge mig op igen, ikke nok med, at du hygger dig, og du får en masse nye venner. Du bidrager også til verdensfreden.
Ja. Jeg er desværre, det er lidt hyklerisk, jeg har kun været i Skåne.
Var det godt?
Altså, vi var ude i, vi vandrede på Hallandsleden. Det var ikke rigtig en kulturudveksling. Det var mest natur. Vores primære kontakt med svenskerne var, at vi havde sådan en pose til at fylde vand i. Og der skal man ud og fortælle, at vandet skal ned i posen. Det er en rimelig kompliceret, altså hvis man ikke har sendt en vandpose før, det er lidt mærkeligt. Så der skete en udveksling der. Det var selvfølgelig rart, men ellers var det primært naturen, vi kunne nyde derinde.
Ja, altså, vi har mødt masser af udlandske spejdere, for eksempel på spejdernes lejr i 17.
Absolut.
Der var jeg med til at stå for telt, hvor man skulle lave noget elektronik som spejder, altså lodde og programmere og sådan noget, og lave nogle små ting, enten noget blink til noget stander eller noget morseoversætter og sådan noget. Og der var, vi var ret populære blandt de internationale spejder, der kom en del, altså tyske, og der var også et helt hold fra Singapore, og det var rigtig fedt, ja. Faktisk. Altså, vi fik snakket med en masse der.
Jeg har været vært ved et homestay.
Ja, du har haft en spejder hjemme hos dig.
Det har en tunesisk Nosra. Hun var forbi. Det var så lidt en, måske lidt en spændende oplevelse, fordi det var sådan cirka lige 11 dage efter mine forældre blev skilt. Der skulle hun hjem, og de har så ligesom, de har ikke flyttet hver for sig nu. Og det var lige julen, det var i juledagene. Så ikke nok med, det var, altså, der skete en masse ting. Så du ved, det første dag, det var hen og holde jul. Sid ned, spis noget gris.
Altså, det eneste,
der kan gris, det er silden. Næste dag, gør det samme igen, men et andet sted. Og tredje dag, det samme igen, til et andet sted.
Jeg kan vide, hvilke historier de fortæller om Danmark hjemme i
Tunesien. Det var faktisk lidt spøjst, fordi det var ude hos min farmor og farfar en dag, ikke? Og det hele var sådan lidt, det var sgu lidt farverigt på en eller anden måde. Jeg kunne tænke, det er jo mig, der er den eksotiske. Det er jo os, der de her bønder her, det er jo et blik i det gamle Danmark, som er væk nu. Altså, det var hende, der fik sådan den eksotiske oplevelse, tænker jeg.
Ja, det var sjovt.
Ja.
Nå, men det kan være, at vi også lige skulle kaste et blik ind på vores Facebook.
Ja, som jo gløder af aktivitet.
Jamen, det er rigtig dejligt at se. Hvor er det fedt. Vi har fået nogle lidt interne, hvad skal vi sige, opfordringer. Der er blandt andet, jeg tror, det er Brian, der beder om at få et afsnit om Buffy, som er en schæferhund,
ja.
Som fulgte i hvert fald dig, Sten, igennem tygt og tyndt tilbage for mange år siden.
Ja, ja. Jeg er bange for, det måske lige...
Lige for internt.
Lige for internt, ja. Selvom det var en dejlig hund, fyldt med personlighed.
Og så er der Allan, mm-hmm. som skriver, at han godt kunne ønske sig et helt afsnit bare om Klan Yt, og det er på baggrund af Lennart, som jo også har været en del af Klan Yt, som fortalte, I dumt og farligt.
Mm-hmm.
Det tænker jeg godt, det kan vi godt, men det er nok ikke lige øverst på listen.
Nej. Og så har Lennart Født også været hen og kommentere på vores afsnit om brænde, hvor han har nogle ret gode tips til sikker brug af økse.
Jeg synes faktisk, det er ret godt tænkt, noget af det, han siger, ikke? Fordi kan vi huske det?
Vi kan i hvert fald huske, jeg kan huske to ting, ja. Som er vigtige. Og det er jo egentlig en stor reklame for det produkt, der hedder Fiskersøksen. Og det er jo ikke noget, man skal gøre uden for penge for det. Nu gør jeg det alligevel. Ikke? Det praktiske er, at den har jo glasfiberskaft. Det vil sige, du kan ikke ødelægge det ved at banke det ned. Du kan stort set aldrig få knækket det hoved der. Det er praktisk.
Ja, og altså, så kan hovedet heller ikke falde af, som man jo nogle gange kan risikere med træskafter, som bliver gamle.
Ja, og så er den relativt let. Det kan også være en fordel, den er lettere
især, at styre. Hvis man er en lille spejder, så kan det være en rigtig god fordel, at man ikke skal løfte tunge træskafter.
Mm-hmm.
Han havde også nogle meget sjove pointer med, at det egentlig var ret vigtigt. Altså det der med at have en lille økse til en lille spejder, det er egentlig en dårlig idé. Sørg for at have nogle langskaftede økser. Fordi du, når du så står som lille spejder og skal hugge, så kan det godt være, at øksen er lidt stor, men hvis du ikke rammer, så går øksen ikke ned i benet, fordi den er så langskaftet, den går ned i jorden.
Uh-huh.
Det synes jeg er ret godt tænkt. Og så siger han i øvrigt også, at hvis man virkelig vil have sikkerheden på plads, jeg synes, det er egentlig sjovt, når han har lavet et afsnit, der hedder Dumt og Farligt, at han bliver fokuseret så meget på sikkerhed. Men så kan man lægge et stykke brænde, en kævle, på tværs foran fødderne.
Ja.
Så hvis den så når ned, ikke, så rammer den kævlen, før den rammer fødderne.
Mm-hmm. Længden siger man jo, at hvis du holder øksens hoved, så går skaftet ligesom op i din armhul.
Ja, det er den gode længde.
Det er den gode længde. Vi har også fået, nu bliver det bare ultra hurtigt her, men vi har fået mail fra vores ven i Schweiz, Miriam Schneider, og det er jo sådan, at vi laver en masse research til de her podcast-afsnit, og det er ikke alt, vi bruger. Og hun er ved at skrive en bog om Walter Christmas, den her.
Så man kan huske fra afsnit 2 i serien om Jens Grane.
En af de måske større, utrolig farverige personligheder, og det er altså godt sket, at nogle af de her små fifs, vi har fundet ud af undervejs, bliver til en bog i Schweiz. Det kunne da være ret skægt, hvis det på en eller anden måde kunne lade sig gøre.
Ja. Men det var egentlig det, altså vi vil bare gerne opfordre jer til. Vi skal lige huske, vi har fået en anmeldelse inde på Apple Podcasts, inde på iTunes hedder det vel.
Ja.
En rigtig, rigtig sød anmeldelse.
Mm-hmm.
5 stjerner. Vi vil ikke læse den op, det synes jeg, I selv kan gå ind og gøre.
Det bliver for selvsmagende. Men grunden til, at vi nævner det, det er jo fordi, vi har faktisk bedt jer om at anmelde os. Og det er fordi, at det kan algoritmen godt lide.
Ja, altså det er jo simpelthen, det er jo ikke nemt. Vi er jo ikke et veletableret medie. Vi er ikke Anders Matthesen. Vi er ikke DR. Vi er ikke kendt i forvejen. Så hvis man gerne vil ud til spejdere, så er den eneste måde, vi kan det er, hvis I derude hjælper os. Hvis I synes, det her det er godt, det skal ud til flere, så kan I hjælpe os ved at lave en anmeldelse.
Mm.
Og I kan hjælpe os med at få vores opslag på Facebook og Instagram ud, hvis I synes, det kunne være fedt.
Du lytter til Talentlab med mig, Frederik Lyne. Du lytter til Talentlab Radio 4, og vi er ved at være ved ende på aftens program. Vi har lige netop hørt afslutningen på podcasten Fritid med værterne Sten Eriksen og Kim Pedersen. Og det var yderst interessant at høre om forbindelsen mellem rejser og spejdere, noget som jeg personligt ikke vidste var væsentligt og en vigtig del af det at være spejder. Og jeg må også indrømme, at jeg på intet tidspunkt havde tænkt, at der fandtes spejder i så mange andre lande, end bare her i Danmark og Skandinavien og USA, som jeg egentlig sådan, jeg ved ikke hvorfor, var det eneste, jeg egentlig sådan havde tænkt på, der var spejder i. Men selvfølgelig foregår der altså også, er der også spejder i andre lande. Og det var derfor også sjovt at høre den her afsnit, hvor de forklarer nogle forskellige spejdertraditioner i andre lande, heriblandt Finland og de finske spejdertraditioner. En anden ting, som jeg synes var lidt sjov og tog mig lidt ned memory lane, det var det her angående McDonald's. Altså det her med, at man sagtens skal bruge det som en form for sådan opholdssted. Fordi det kan man nemlig. Jeg gik nemlig på gymnasiet i Holstebro, og jeg boede i en lille by 12 km væk fra Holstebro, der hedder Sørvad. Og fra Sørvad til Holstebro og vice versa, der gik der kun 3 busser om dagen. Og de bustider, de passede overhovedet ikke med, når vi havde tidligt fri i gymnasiet. Vi kunne godt komme ud for, at når vi havde tidligt fri i gymnasiet, så skulle vi vente 3-4 timer, før bussen den kørte. Og så havde vi altså de her 3 timer, som vi skulle bruge på et eller andet. Og man kan jo sagtens bare gå ned igennem strøget på Holstebro, men så stort er det bare heller ikke. Så vi skulle have tiden til at gå med noget andet, eller vi skulle finde et sted, vi kunne opholde os. Og her endte vi altså ofte på McDonald's, hvor vi så bare sad i timevis, og vi spiste da en cheeseburger en gang imellem, men aldrig mere end det. Altså vi købte lige præcis nok til, at vi kunne være der i de der timer, og så bare slappe af, vente, og så egentlig bare være til. Så jeg er helt enig med den her konklusion, der bliver lavet i podcasten her, altså at McDonald's er et glimrende opholdssted. Hvis du bare lige har brug for lige at slå fuserne op og bare lige få tiden til at gå lidt, så det var bare noget, jeg ikke havde tænkt på i en evighed, at jeg egentlig brugte rigtig mange timer i min gymnasietid på McDonald's, så det var meget lige sjovt at komme i tanke om det, efter at have hørt det her afsnit. Men altså, vi skal til at runde af her, og så vil jeg bare lige sige, at du kan finde flere afsnit fra begge fritidspodcast ind på din foretrukne podcasttjeneste, og alle Radio 4's programmer kan du finde ind på vores hjemmeside og i vores app. Nu er det tid til nattevagten her på kanalen. Mit navn er Frederik Lyne. Tak for denne gang. Vi høres ved.